nädala raamat. Kuidas viidi läbi oktoobri revolutsioon Venemaal? Millistele alustele rajati Nõukogude riik? Kuidas ja miks muutus õilis utoopia tohutuks tragöödiaks ja kurjuse riigiks? Nendele küsimustele otsib oma raamatus vastust poliitilise ajaloo emeriitprofessor Osmo Jussila. Taevast põrgusse. Nõukogude utoopia kokkuvarisemine. Kirjastuselt Koolibri.
Sellel nädalal on kõneks jällegi ajalugu. Täpsemalt öeldes üsnagi lühike, aga väga keeruline ja ka väga põnev ajajärk Nõukogude Venemaa aastatel 1917 kuni 1920. Aastat algus. Stuudios on sellest ajajärgust rääkimas ajaloolane Küllo Arjakas, kes käis Tartu riiklikus ülikoolis 1970. Aastate lõpul ja 80. Algul. Siis nimetati seda perioodi kas Nõukogude Liidu ajalookäsitluses või ka Nõukogude Liidu kommunistliku partei ajalookäsitlemisel. See aine oli muuseas toona kohustuslik kõikidele üliõpilastele, sõltumata nende valitud erialast ülikoolis. Seda perioodi nimetati siis Nõukogude võimu võidukäiguks. Ja see aeg novembrist 1917 kuni kevadeni 1918 ning sellele järgnes siis kodusõda ja välisriikide interventsioon Nõukogude Venema vastu. Nii tänases saates kui järgnevaltki kuni reedeni tuleb jutuks Soome vanema põlve ajaloolase Osmo Jussila kirjutatud teos Taevast põrgusse, Nõukogude utoopia kokkuvarisemine. Selle on soome keeles tõlkinud eesti keelde Ants Paikre ja raamat andis välja kirjastus Koolibri. Pentsikul kombel ongi nüüd nii juhtunud, et väga lähestikku ilmus korraga koguni kaks raamatut, mis seonduvad Nõukogude riigi rajaja Vladimir Leniniga. Osmo Jussila teos Taevast põrgusse vaatleb Lenini tegevust laiemalt seoses just äsja mainitud perioodiga. Osmo Jussile raamat Taevast põrgusse on igati uus ja ilmus kirjastuselt Koolibri vaid mõned nädalad tagasi. Ning veelgi uuem raamat on Nadežda Krupskaja kirjutatud Minu abikaasa Vladimir Lenin, mille andis välja kirjastus Droon. See raamat jõudis müügile alles eelmisel nädalal. Tegemist on ilmselt üsnagi uue kirjastusega ja siin kõneleja ei ole varem ühtegi selle kirjastuse raamatut näinud. Nii et nüüd on saadaval kohe kaks Leninit korraga. Miks ka mitte, sest Leniniga seotud kirjavara ilmus eesti keeles algul ajakirjanduses, hiljem ka mõnede raamatutena, rohkem just suure glasnosti ehk avalikustamise lainega 1980. Aastate lõpul ning 1990. Aastate algul, mil nägid trükivalgust mõned päris head tõlkeraamatud vene keelest. Näib, et ma ei eksi, kui ütlen, et viimane ulatuslik ja korralik Lenini käsitlus eesti keeles, selleks oli tuntud briti autori Robert Servisi raamat Lenin biograafia. See mahukas 680 leheküljeline teos ilmus kirjastuselt Sinisukk aastal 2002, aga sellestki on nüüdseks möödas juba tosin aastat. Aga nüüd lähemale Osmo Jussila raamatule Taevast põrgusse. Teos on uus, ilmus Soomes 2012. Aastal. Soomes ilmus see raamat pealkiri all Nõukogude Liidu tragöödia utoopiast Gulagi arhipelaagini. Ning muuseas raamatu tööpealkiri kuni viimase hetkeni oli Taevast põrgusse utoopia ja tegelikkus Nõukogude Venemaal. Selles raamatus on peamiselt uuritud järgmisi teemasid. Kuidas viidi läbi oktoobri revolutsioon Venemaal, millistel alustele rajati uus Nõukogude riik, kuidas ja miks muutus võimule tulnud kommunistide õilis utoopia peagi saabuvast kommunismist hoopis tohutuks tragöödiaks ja hiljem veel kurjuse riigiks. Just sellistele küsimustele otsibki oma raamatus vastust emeriitprofessor Osmo Jussila, kes käesoleva aasta märtsikuus sai juba 76-aastaseks. Ta on olnud igati viljakas ajaloolane, kes on spetsialiseerunud Soome 19. ja 20. Sajandi poliitilise ajaloole ja kes on arvukate Soome ja Venemaa ning Soome ja Nõukogude Liidu vahelisi suhteid käsitlevate ajalooraamatute autor. Ta on mitme teatmeteose kaasautor ja teda võib pidada ka rahvusvaheliselt tuntud teadlaseks, sest tema töid on avaldatud päris mitmes keeles. Vaatasin üle, Eesti rahvusraamatukogus on lisaks äsja ilmunud teosele Taevast põrgusse koguni veel 11 raamatut, kus Osmo Jussila on kas autor või kaasautor või suurema gruppi kaasautorite hulgas. Neist varasemad raamatud on ilmunud juba aastatel 1967 ja 1969, ehkki vaevalt nad siis toonasesse Kreutzwaldi nimelisse raamatukogusse jõudsid. Küllap ehk märksa hiljem, kui suhted Eesti NSV ja Soome vahel tihenesid ja ka raamatuvahetus edenes. Osmo Jussila raamatus Taevast põrgusse on 9 kaunis mahukat osa. Sotsialistlikud utoopiad, see on esimene osa, siin on juttu Marksist ja Engelsist ja vene mõtleja Tšernaševski agraarutoopiast. Raamatu teine osa käsitleb 1917. aasta oktoobri sõjaväelist riigipööret. Kolmas osa partei võim, nõukogude võimu kulisside taga. Neljas osa hõlmab suuri muudatusi. Kuidas riigikapitalism pöörati sotsialismi poole, tehaste ja pankade natsionaliseerimised, kuidas tekkis nõukogude majanduse juhtimissüsteem, kuidas ametühingud muudeti riigi ja partei tööriistadeks, kuidas hakkas vohama nõukogude bürokraatia. Raamatu kuues osa on pühendatud nõukogude utoopiale. 1918. aasta nõukogude Venema põhiseadus, 1919. aasta bolševike partei programm, kommunistlik propaganda ja agitatsioon. Siis tuleb seitsmes osa, tegelikkuse viletsus, ehk aastat 1918 kuni 1921. See on vägivalla aeg, soldatite omavoli ja punakaartlaste anarhia, punane terror, toidupuudus, Tambovi mäss, näljahäda, Kroonlinn ja Kroonlinna mäss. Raamatu eelviimases osas käsitleb autor Leenini viimast suurt unistust, kuidas meie mõistes üldise talgutööga jõuda ihaldatud kommunismi ja mille saavutamisel on oluliseks võtmesõnaks esimene laupäeva ehk Subotnik. Ja viimane teos üheksas osa, siin on eeskätt analüüs, mis läks viltu ja miks. Veel on mõned lisad, allikaviited, ülevaade kasutatud kirjandusest ja isikunimede register. Kommunistid, nagu teada, nii Nõukogude Liidus kui ka mujal Euroopa maades ütlesid 1980. aastate lõpupoolel, kui Nõukogude Liit nõrgenes ja lõpus hakkas kokku varisema. Nad ütlesid, et kommunismi ideed olid head, aga teostajad rikkusid selle ära. Algul tehti suureks patuainaks Stalin, kes olevat eemaldunud leninismi põhimõtetest. Algas ka parteijuht Mihail Gorbatšovi suurperestroika ehk uuenduste aeg algse mõttega pöörduda tagasi leninismi lätete juurde, mille siis nii öelda halb Stalin ära rikkus. Hiljem 1990. aastate algul hakati Nõukogude Liidus ka kritiseerima väga selgelt Vladimir Leninit. Osmo Jussila oma teoses panebki kaalule just Leenini ideed, nende väärtuse, nende rakenduskõlblikkuse ja pigem seatakse juba suure maailmakorra põhjaliku ümbertegemise ideed kahtlus alla. Osmo Jussila ütleb, pärandiks saadud ideed olid küll ehk õilsad ja ilusad, aga selle teostajatel alates juba Leenini tegevusest 1917. aasta lõpul, mil ta oli rahvakomissaride nõukogu, ehk siis tänases mõistes valitsuse esimees. Ta ütleb, et Leeninil ei olnud erilist ettekujutust, kuidas neid ideid ellu viia ja teoks teha. Sellest esitabki Osmo Jussila küsimuse, kuidas võis pürgimine õilsa kommunistliku korra poole viia nii kohutava lõpptulemuseni lausa tragöödiani. Ta kirjutub Leenini ideedest ja lõpptulemusest, tsiteerin nüüd teda, aga nii see ei läinud, taevariiki ei saabunud. Vaba töö asemele tuli veel rängem tööorjus sunnitöö tääkida valve all. Streigid kuulutati seaduse vastaseks ja nende eest karistati karmilt surmanuhtuseni välja. Vana klassidesse jagunemise asemel tuli uus, endise riigiaparaadi asendas veel rõhuvam ja jõhkram parteiriik ning selle vägivalla aparaat CK, miilits ja punaarmee. Täna on teine saade Soome emeriitprofessori Osmo Jussila äsja ilmunud põnevast teosest pealkirjaga Taevast põrgusse, alapealkirjaga Nõukogude utoopia kokkuvarisemine. Selle raamatu andis välja mõned nädalad tagasi kirjastus Koolibri. Raamatu soomekeelne originaal nägi trükivalgust 2012. aastal. Kõigepealt paar küsimust. Kes on Osmo Tabio Jussila? Kas ta on tõsiselt võetav autor? Tegemist on Soome vanema generatsiooni ajaloolasega, kes sündis märtsis 1934. Ta oli 1980. aastat algul Helsingi ülikoolis poliitilise ajaloo abiprofessor ning järgnevalt ligi 20 aastat 1993 kuni 2001 töötas ta seal samas Helsingi ülikoolis korralise professorina. Tema peamiseks uurimisteemaks on olnud Soome ja Venema suhted 19. ja 20. sajandil, aga tema sulest on ilmunud ka eraldi uurimus pealkirjaga Soome tee 1944 kuni 1948, kus ta uurib Soome kommunistliku partei tegevust sõjajärgsetel aastatel, mil oli otsene oht, et Soome arvukate kommunistide kaasabil libiseb Soome täielikult oma idanaabri, ehk siis Nõukogude Liidu mõjusfääri. Osmo Jussila on avaldanud veel eraldi uurimuse Terijoe kommunistliku valitsuse kohta, mis tegutses küll lühikest aega 1939-1940 Soome talvesõja aegadel. Põhiline uurimisteema on siiski olnud Soome ja Vene suhted ja neil teemadel on tema sulest ilmunud päris mitu mahukat uurimust. Ning et vanuigi pole sulg nõrgaks jäänud ja ajaloolasel jätkub uurija vaimu, nii avaldas ta 2012. Aastal raamatu Nõukogude Venemaa esimestest aastatest, selle sama, mille nüüd on kirjastus Koolibri lahkelt toonud Eesti lugejateni. Selle raamatu peateemaks on Nõukogude utoopia ja tegelikkuse vahel haigutava sügava kuristiku tekkimine ja selle olemus. Ehk millised olid marksismi teoreetikute ideed alates Marxist Engelsist kuni Lenini teoreetilise pärandini ja mis siis juhtus Nõukogude võimu esimestel aastatel, kui neid ideid hakati ellu viima. Otseselt sai raamatu autor inspiratsiooni kahe ajaloolase Aleksander Nekritsi ja Michel Helleri läänes 1986. aastal ilmunud raamatust Utoopia võimul Nõukogude Liidu ajalugu alates 1917. aastast kuni tänapäevani. Osmo Jussila kinnitab raamatu eessõnades, et oma sisu ja ülesehituse poolest oli see üsna tavapärane Nõukogude Liidu ajalugu, nii nagu neid ikka aegajalt ilmub, aga teose pealkiri oli väga tabav, utoopia võimul. Just sellest pealkirjast tärkaski raamatu autoril huvi, milline oli see kommunistlik utoopia, kuidas see tekkis ja kuidas seda võimu juures kasutati ning kuivõrd suures ulatuses erines see utoopia selle nimel loodud tegelikkusest, ehk siis igapäevane elu Nõukogude Liidus. Osmo Jussila, vanakooli mees, on küllap väga tugeva kriitika meelega. Ka temalt küsiti korduvalt ja kahtlevalt, et mida on temal juurde lisada seni ilmunule, niigi sellele lõputule kirjavarale, mida on avaldatud Nõukogude Liidu algusaastate kohta või siis ka Vladimir Lenini elukohta. Aga vana uurijana teab Osmo Jussila, et alati on võimalik leida mõni oma vaatenurk, just nii nagu ühte või teist teemat varem pole käsitletud või on seda tehtud siis kaunis pinnapealselt. Osmo Jussila käsitleb oma raamatus Leninit tema ajastu kontekstis ja püüab hoiduda Lenini kultusest, mis on siiski päris paljudes läänes ilmunud uurimustes tunta või tunnetatav. Osmo Jussila jõudis järeldusele, et Lenin oli hea agitaator ja võimekas demagoog. Ta oli visa ja järeleandmatu revolutsionäär ja ka poliitikuna selline, jäädes teine kord ka täiesti üksi oma seisukohtade kaitsmisel. Lenin oli elukutseline ja kohati ka fanaatiline barrikaadi revolutsionäär. Aga uue riigi ja eriti veel täiesti uue ühiskonna rajajana oli Lenin kas kehv või koguni kõlbmatu. Lenin pani paperile küll terve rea dekreete, aga raamatu autori arvates need dekreedid, neid on ta lõputu hulga läbi lugenud, ka tsiteerinud, need Lenini dekreedid meenutasid Osmo Jussilale pigem agitatsiooni kõnesid, mitte riiklikke korraldusi. Vananedes oma elu viimastel aastatel läks Lenini mõttejooks sageli juba segamini ja olles elu lõpul üsna kaua ka haiglane, kaotas ta mõju juba riigiasjade ajamisel. Ja Osmo Jussila näeb läbi varajase Nõukogude riigi, Nõukogude Venemaa, hiljem ka Nõukogude liit. See ei olnud liit selles mõttes, kus võim oleks kuulunud Nõukogudele. Võim kuulus ikkagi kommunistlikule parteile, selle poliitbüroole, selle keskkomiteele. Nõukogude Venemaa ei olnud sotsialistlik riik, pigem kehtis seal omalaadne bürokraatlik riigikapitalism. Sotsialistlik riik oli marksismi teoreetikute töödes kui suur võrdset inimeste poolt loodud omavalitsuslik töö- ja tarbimisühendus. Kommuun, mille juhtimises ja valitsemises osalesid kõik korda mööda ja täites samas ka erinevaid ülesandeid. See valitsemine ja see ühiskondlik süsteem, mis aga tekkis Nõukogude võimu mõne esimese aastaga, see kõik oli midagi muud. Ja seda põhjendada vaid välisohuga, välisriikide sissetungiga, interventsiooniga Nõukogude Venemaale, see oleks autori arvates vaid tõsiolude lihtsustamine. Selle raamatu põhilised teemad ongi kommunistlike utoopiate ja Nõukogude Venema tegelikkuse tohutu vastuolu. Ta uurib bolševike tegevust Nõukogude võimu esimestel aastatel, laias laastus kuni aastani 1921-1922. Ja tema uurimuse üheks objektiks on ka Vladimir Lenin, kes pidi juhtima uue süsteemi ülesehitamist, aga selleks ei olnud tal võimeid. Raamatu autor käsitleb esimeses peatükis mitmeid marksismi teoreetikuid, aga ta rõhutab, et need teoreetikud pidasid maailmarevolutsiooni teostamise kohtadena silmas ikkagi Lääne-Euroopa arenenud riike, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, ka Ameerika Ühendriigid. Need teoreetikud ei pidanud silmas Venemaad, sest seda loeti vähe arenenud riigiks, kus ei ole eeldusi sellise suure pöörde läbiviimiseks. Teise momendina toob Osmo Jussila välja, et marksismi-leninismi teoreetikutel jäi ikkagi väga ebamääraseks, kuidas toimub uues ühiskonnas tootmisvahendite, ehk siis tehaste vabrikute, ja põllumajandusliku maa kasutamise juhtimine. Teoreetikud ütlesid kaunis üldsõnaliselt. Tootmisalade, ehk siis uue ühiskonna majanduse juhtimine, toimub ühiskonna liikmete, isegi ühiskonna kõigi liikmete kaasamise teel vastavalt ühiskondlikule plaanile. Samas jäi aga täiesti lahtiseks, kuidas see juhtimine ja otsustamine ikkagi toimub. Seega jäi isegi teoorias määratlemata küsimus, kuidas too nii-öelda uus ühiskond hakkab praktikas kasutama ja käsutama neid tootmisvahendeid, mis on vanast ühiskonnast üle võetud. Oli küll ebamäärast juttu, et rahvas moodustab suure kommuuni ja selle sees on arvukad allkommuunid ja neid juhivad korda mööda kommuuni liikmed ise. Seega üldistab Osmo Jussila oma raamatus, Vladimir Leninil oli võimalik toetuda mitmele eelnevale teoreetikule ja nende üsnagi põhjalikult läbitöötatud vaadetele, milline peaks olema uus kommunistlik ühiskond. Aga just selle uue ühiskonna juhtimisteooria osas jäid teoreetikute vaated üsnagi nõrgaks, üsnagi üldsõnaliseks. Tere taas, jätkub ülevaade meie põhjanaabri ajaloolase emeriitprofessori Osmo Jussila äsja ilmunud raamatust pealkirjaga Taevast põrgusse, alapealkirjaga Nõukogude utoopia kokku varisemine. Teos andis välja kirjastus Kolibri ja see on parajas mahus 432 leheküljeline kõvaköiteline teos. Uurijana on Osmo Jussila just 19. ja 20. Sajandi Soome poliitilise ajaloo, eriti just Soome ja Venemaa ja Soome ning Nõukogude Liidu suhete ajaloo uurija. Tema sulest või kaasautorlusega on ilmunud üle paarikümne raamatu. Ja kõnes olev raamat on ka tema viimane teos, mis ilmus Soomes 2 aastat tagasi. Eilses saates jõudsime teose tutvustamisel nii kaugele, et Nõukogude riigi rajaja Vladimir Lenin sai oma eelkäijatelt pärandina küll rea sotsialistlikke õpetusi, mida saab nimetada ka utoopiateks. Aga nende nõrk koht oli uue ühiskonna juhtimise teooria nõrkus. Sellest nagu kuidagi libiseti üle. Või arvati, et kui uus ilma eraomandita ühiskond on tekkinud, siis juhtimine toimub korda mööda ja et kõik saavad selles osaleda. Tänases saates teen veidi lähemalt juttu, kuidas toimus Petrogradis oktoobris 1917, meie praeguse kalendri järgi siis novembri alguspäevadel, see protsess, mida Nõukogude Liidus nimetati suureks oktoobri revolutsiooniks. Jussila kasutab teist terminit, Petrogradis toimus sõjaväeline riigipööre. Ta alustab seda peatükki 6. novembriga 1917, mil bolševike juht Vladimir Lenin kõndis närviliselt ringi Petrogradi põhjaosas asunud Margarita Feofanova korteris, kus ta varjas end Kerenski juhitud ajutise valitsuse politseinike eest. Lenin oli närviline ja pinges, tuli jõhutanud bolševike partei keskkomiteed alustama võimu haaramist, aga midagi ei toimunud, ja Leninile näis, et soodne võimalus hakkab käest libisema. Õhtul otsustas Lenin minna Smolnõisse, kus varem paiknes Aadli Neidude instituut, ja kus nüüd asus Petrogradi Nõukogude sõjarevolutsioonikomitee ja ka bolševike partei keskkomitee. Lenin koostas veel ühe kirja keskkomiteele, paludes Margarita Feofanoval see kiri kindlasti üle anda Lenini abikaasale Nadežda Krupskajale. Selles pöördumises nõudis Lenin iga hinna eest ülestõusu alustamist juba sel samal ööl. See on Lenini tuntud kiri, mida Nõukogude Liidu aegadel tsiteeriti kõikvõimalikes kohtades ja mida igal kevadel 100 000 tudengid vastasid ühe eksamipileti punktina, tehes Nõukogude Liidu kommunistliku partei ajaloo kursusest kohustuslikku eksamit. See kiri kõlas nii, toon väikese osunduse. Iga hinna eest tuleb täna õhtul, täna öösel arreteerida valitsus, võttes eelnevalt relvad ära junkrutelt. Oodata ei tohi, võib kaotada kõik. Kes peab võimu võtma, see ei ole praegu tähtis. Võtku see enda kätte sõjarevolutsioonikomitee või mõni muu asutus. Ajalugu ei andesta, kui revolutsionäärid viivitavad. On vaja, et kõik rajoonid, kõik polgud, kõik jõud mobiliseeruksid otse kohe. Väikese tsitaadi lõpp. Mõni tund hiljem ei mallanud Lenin enam oodata. Ta suundus soomlasest töölise Eino Rahja saatel maskeerituna Smolnõisse. Lenini maskeeringuks olid prillid parukas ja ümber lauba mähitud lai side, mis andis talle haiglase välimuse. Lenin oli ka habeme maha ajanud. Nad sõitsid algul trammiga läbi Viiburi linnaosa peaaegu tühjas trammivagunis. Lenin küsitles trammikonduktorit, milline on olukord pealinnas. Avastades, et trammikonduktor on vasakpoolsete vaadetega, hakkas Lenin kohe jagama soovitusi, kuidas revolutsioon teoks teha. Edasi läksid Lenin ja Rahja Smolnõi poole jalgse. Teel tuli neile vastu kadettide ratsapatrull, mõlemad mehed kohkusid. Aga Lenin mängis joobunut ja nagu Venemaal ikka tavaks, joobunud inimest ohtlikuks ei peeta ja nii neid keegi ei puudutanud. Nii jõudsid Rahja ja Lenin mõlemad Smolnõisse. Aga neid ei lastud algul hoonesse sisse, sest neil polnud esitada sissepääsu tõendeid. lõpuks õnnestus neil Smolnõisse pääseda, kus juures partei seltsimehed ei tundnud maskeeritud Leninit ära. Osmo Jussila küsib retooriliselt, mis oleks saanud oktoobri revolutsioonist, kui valvsust ilmutanud tunnimehed oleksid nii Lenini ja rahja kinni pidanud ja mõneks tunniks kongi pistnud. Samamoodi võiks küsida, kas oleks maailma ajalugu läinud kuidagi teisiti, kui see sama ratsapatrull oleks avastanud, et too joobes või pigem joobunud imiteerinud tegelane ongi too kuulus ja juba ammugi tagaotsitav revolutsionäär, kes tuleb kohe pokri panna. Kui Lenin jõudis Smolnõisse, käis linnas juba võimu ülevõtmine. Bolševike ja neile alluvate väeosade tegevust juhtis Petrogradi tööliste ja soldatite saadikute nõukogu esimees Lev Trotski. Selgus, et mingit ulatuslikku ülestõusu ei olegi vaja ja võimu ülevõtmine meenutas pigem öist politseioperatsiooni, kus strateegiliselt tähtsad objektid võetakse järjest üle. Ajutine valitsus oli 6. novembri hommikul andnud käsu sulgeda kaks bolševike ajalehte, katkestada Smolnõiga telefoniside ja üles tõsta Neeva jõe sillad, et raskendada linnas liikumist ja takistada revolutsiooniliselt meelestatud elementide tulekut kesklinna. Bolševikud saatsid oma relvastatud väesalgad kaitsma kahe ajalehe toimetusi ja selgus tõsi asi, et ajutine valitsus annab küll korraldusi, aga nende täide viimiseks tal enam jõudu ei ole. Lenin ütles hiljem, märkasime, et võim vedeleb tänaval ja korjasime selle üles. Siis saadeti uued salgad hõivama telefoni keskjaama ja kesktelegraafi, nii taastati side Smolnõiga, kus asusid bolševike partei juhtivad tegelased ja juhtorganid. Pärast lõunal lasid sõjarevolutsioonikomiteele alluvad väesalgad Neeva jõe sillad alla, seejuures esines pigem juhusliku iseloomuga tulevahetust. Nii algaski 6. novembri päeval ja õhtu edenedes võimu ülevõtmine. Mõnedel objektidel, kus valves olid sõjakoolide kursandid ehk junkrud, neilt võeti relvad ja neil lubati rahulikult oma kodudesse või kasarmutesse minna. Osmo Jussila kirjutab, toon tänase saate lõpul temast ühe väikese tsitaadi, sel kombel vahetus võim veretult linna strateegiliselt tähtsatel objektidel, vaksalites, postkontorites, telefonijaamades ja pankades. Õieti polnud tegemist isegi mitte relvastatud riigipöördega, vaid otse kui rahuliku vahtkonna vahetusega. Peaaegu terve öö vastu 7. novembrit magas Lenin Smolnõis otse põrandal, ikka veel täies maskeeringus. Ta ei tahtnud ega söandanud sellest vabaneda, enne kui oli kindel, et Kerenski valitsus on arreteeritud, aga seda ei olnud veel varahommikuks juhtunud. Osmo Jussila rõhutab, et umbkaudu 245 000 sõdurist, kes sellel ajal olid Petrogradis, neist vaid umbes 4% oli võimuvahetuses mingil moel aktiivne, aga valitsuse toetajaid oli veelgi vähem. Linnas oli umbkaudu 15 000 ofitseri, aga revolutsiooni ajal ei teinud ka nemad mitte midagi või olid lihtsalt väga paljud juua täis. Talvepaleed olid kaitsmas vaid paar-kolm junkrute üksust, 140 naispataljoni vabatahtlikku, väike hulk kasakaid, jalgrattureid, mõned sõjainvaliidid ja mõned suurtükid. Eilses saates käsitlesin Soome emeriitprofessori Osmo Jussila äsja ilmunud raamatut pealkirjaga Taevast põrgusse, nõukogude utoopia kokkuvarisemine. Ja tänase saatega lähen teema käsitlemisel sammukese edasi. Ütlen sisse juhatavalt, et teos andis välja kirjastus Kolibri ja selle on soome keelest igati korralikult tõlkinud Ants Paikre. Raamat on uus, jõudis müügile nädalapäevad tagasi. Eilse saate lõpus jõudsin olukorrani, kus 6. novembril 1917 alustasid bolševikud sõjaväelise riigipöördega Petrogradis. Alustades võimu haaramist ning hõivates järjest pealinna strateegiliselt tähtsad objektid ning vihatud ajutine valitsus kaotades oma võimu varjus talvepaleesse. Mis siis juhtus edasi? Osmo Jussila kirjutab, kui Lenin ärkas Smolnõis 7. novembri hommikul, asus ta kohe ette valmistama uut nõukogude valitsust ja ta hakkas koostama läkitust, mida edasi saata Petrogradi sõjarevolutsiooni komitee nimel. Sellel hetkel polnud Leninile selge, kuidas tekib uus valitsus. Kas selle moodustab Petrogradi sõjarevolutsiooni komitee? Selgub, et Lenini tuntud läkituse Venema kodanikele Mustandis on maha kriipsutatud, et sõjarevolutsiooni komitee kutsub kokku Petrogradi tööliste ja soldatite saadikute nõukogu, et just selle organi baasil moodustada uus valitsus. Uue valitsuse loomine algas seal samas Smolnõis juba vara hommikul ja see toimus toas number 36. Sellest koosolekust protokolli pole säilinud, võimalik, et seda ei tehtudki. Küll aga on mõnede otseste asiaosaliste mälestusi. Kohal olid Lenin, Trotski, Zinovjev, Kamenev, Stalin, Miljutin, Beržints ja veel mõned ehk vähem tuntud enamlikud tegelased. Aegajalt koputati uksele ja toodi värsket teavet, mis on aset leidnud pealinnas Petrogradis. Ühe sellise pausi ajal tehti ettepanek moodustada uus valitsus ja esitada see kinnitamiseks järgmisel päeval kokku tulevale nõukogude kongressile, mis siis oleks kui uue valitsuse parlamentaarne alus. See ettepanek tõstatas küsimuse, kuidas uut valitsust nimetada. Kõik olid ühel meelel, et ajutine valitsus, see ei tule kõne allagi. See sai alles loetud minutid tagasi kukutatud ja ministrit veel mõned neist talvepalees pole veel Peter Pauli kindlussegi viidud. Samuti sõna minister, see lõhnas tsaariaegse bürokraatia järele. Nii tuli Trotskile mõte kasutada sõna rahvakomissar. See idee tunnistati heaks, see formuleering rahuldas kõiki. Lenin ütles, selles on tunda revolutsiooni hõngu. Sest ka Prantsuse revolutsiooni aegadel, konvendi perioodil, ka seal olid komissarid. Nii otsis Miljutin paperi ja sulepea ja pani uue valitsuse rahvakomissarid kirja, kõik nad olid bolshevikud. Nii loodi rahvakomissaride nõukogu, ehkki isegi veel mitte terves Petrogradis polnud võim üle võetud. Lenin kiirustas tagant. Valitsuse koosseis pidi olema täielikult valmis, enne kui teine nõukogude kongress kokku tuleb, et valitsuse koosseisus enam muudatusi teha ei saaks. Selgub, et Leninil oli enne seda hommikust koosolekut valmis tehtud ka üks visand uue valitsuse struktuuri kohta. See oli kohati segane, kohati laiali valguv. Osmo Jussila toob oma raamatus terve rea näiteid Lenini dekreetidest, mis olid kaunis ebamäärase sõnastusega, aga just nende alusel hakati uut riiki üles ehitama. Nii olid ka selles Lenini uue valitsuse visandis kõrvuti sõnad rahvakomissar ja aseminister ja peaminister kandis ametinimetust minister-president. Nagu öeldud, lepiti kokku rahvakomissaride nõukogu, ehk siis ajutise, tööliste ja talupoegade valitsuse moodustamiseks. Selle juhiks pakkus Lenin välja Trotski, kahtlemata väga andeka teoreetiku ja silmapaistva administraatori. Aga Trotski keeldus, põhjendades seda, et tema juudi päritolu tõttu võidakse seda asjaolu kasutada uue valitsuse vastu. Nii võttis Lenin siis endale valitsusjuhi, ehk siis rahvakomissaride nõukogu esimehe koha. Trotskist sai välisasjade rahvakomissar, ehk siis tänases mõistes välisminister. Võrreldes eelnevaga oli ainult uus rahvusasjade komissar. Rahvusasjade komissariaadi esimeheks sai Jossif Tšugašvili, keda juba sel ajal tunti rohkem nimega Jossif Stalin. Osmo Jussila rõhutab, et ainult bolshevikest koosneva valitsuse moodustamine avas tee ühe partei diktatuurile ja see välistas tegeliku nõukogude valitsuse võimaluse. Nõukogudes osalesid seejuures väga paljudes nõukogudes ka juhtivas rollis, juhtivas positsioonis sotsialistid ehk seerid ning oli ka teisigi sotsiaaldemokraatlike rühmitusi. Lenin veetis terve 7. novembri Smolnõis, nõudes ajutise valitsuse viimase kantsi ehk talvepalee vallutamist kas või relvadega. Ta oli ärritunud, kohati isegi raevus. Miks nii kaua? Mida teevad meie komandörid? Sisse piiramine, jõudud ümber paigutamine, aheliku võtmine, positsioonil asumine, edasi rünnakule. Lenini meelest oli käes viimane hetk alustada õiget revolutsiooni, relvastatud tööliste barrikaadi võitlust. Aga sõjarevolutsiooni komitee juhid Trotski, Antonov, Ovsienko ja Podvoiski said aru, et talvepalee alistumine on juba tundide küsimus. Aega mööda sai ka Lenin aru, et võimu haaramine õnnestub ka ilma suure relvastatud rahva ülestõusuta. Ta tegi koguni Smolnõis mõned tantsusammud ja ütles Trotskele, pea käib ringi. Trotski imestas, ta ei saanud õieti aru, mis toimub. Lenin seletas talle, et pööre põranda alusest elust ja tagakiusamisest otse võimu püramiidi tippu, see on ikkagi liigl äkiline sündmus. 7. oktoobri peale lõunal tuli Smolnõis kokku Petrogradi nõukogu erakorraline koosolek. Trotski andis ülevaate objektidest, mis on hõivatud ja lisas juurde, et talvepalee vallutatakse lähitundidel. Trotski kõne ajal ilmus maskeeringust vabanenud Lenin saali. Inimesed hakkasid maruliselt aplodeerima hüüdes elagu seltsimees Lenin, kes jälle on koos meiega. Lenin pidas nüüd uues rollis oma esimese kõne, lõpetades selle pateetiliselt. Venemaal peame me nüüd asuma proletaarse sotsialistliku riigi ülesehitamisele. Ning üks koosolekust osavõtjatest Nikolai Suhanov, kes saali ei pääsenud, tuli koridoris, pani tähele Lenini kõnemaneeri, kell oli kombeks lause lõppe alati väga selgelt ja väga iseloomulikult rõhutada. Võtan tänagi lähemaks jutuks ette Soome ajaloolase 1934. aastal sündinud Osmo Jussila viimase raamatu, mis Eestis ilmus kirjastuselt Kolibri mõned nädalad tagasi pealkirjaga Taevast põrgusse, Nõukogude utoopia kokkuvarisemine. Raamat ilmus Soomes 2012. aastal küll veidi teise pealkirjaga, aga see mõistagi mitte kuidagi ei muuda selle huvipakkuva raamatu sisu. Teoses Taevast põrgusse on 9 mahukat osa. Kõigepealt esimene osa, sotsialistlikud utoopiad. See on kui sissejuhatus, teoreetiline alus, millest said juhinduda 1917. aastal Venemaal võimu haaranud bolshevikud Vladimir Lenini juhtimisel. Siin tehakse juttu tuntud teoreetikutest Karl Marxist ja Friedrich Engelsist ja vene mõtleja Nikolai Tšernaševski agraarutoopiast. Nende teoseid teati ja tunti ja need olid suuresti aluseks Lenini mõttemaailmale, olid aluseks järgnevate muudatuste elluviimisel. Raamatu teine osa käsitleb 1917. aasta oktoobri sõjaväelist riigipööret Petrogradis, kus autor selgitab, et meile Eesti NSV ajal nii pähe taotud oktoobrirevolutsioon, veel õigemini suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon, see oli pigem sõjaväelastlik riigipööre, mille tegelikkuses teostasid vaid mõned tuhanded soldatid ja madrused. Ja valdav osa Petrogradi relvajõude jäi nende sündmuste ajal täiesti passiivseks. Tõsi, ka Venema ajutine valitsus oli hilissügiseks 1917 oma autoriteedi ja mõjukuse maha mänginud, nii et valitsuse kaitsel nende viimases kantsis talvepalees neil oli võimalik kasutada vaid paari kolme junkrute pataljoni ja mõned muud üksikud ja väikesarvulised üksused. Raamatu kolmas osa, partei võim nõukogude võimu kulisside taga. Siin on jutt sellest, kuidas juba võimu haaramise esimestel päevadel, esimestel nädalatel osati ähmastada aset leidnud sündmusi ja järgnevat arengut. Räägitakse nõukogude võimust ja proletariaadi diktatuurist, aga tegelikkuses kujunes nõukogude Venemaal partei võim, ühe partei võim. Teose neljas osa hõlmab esimesi suuri muudatusi. kuidas senine Venemaa riigikapitalism pöörati nõukogude Venes sotsialismi poole. Millises tempos kulges tehaste ja pankade natsionaliseerimine, kuidas tekkis nõukogude majanduse juhtimise süsteem, kuidas hakkas vohama uus nõukogude bürokraatia. Raamatu järgmine osa on pühendatud nõukogude utoopiale. 1918. aasta Nõukogude Venema põhiseadus, 1919. aasta Bolshevike partei teine programm, kommunistlik propaganda ja agitatsioon, deklaratiivsed lubadused ja nende täitmine. Siis tuleb järgnev osa tegelikkuse viletsus ehk aastat 1918 kuni 1921. See oli karm aeg, kus vohas vägivald, soldatite omavoli ja punakaartlaste anarhia, aeg, mil algas punane terror, süvenes toidupuudus, toimus Tambovi mäss ja puhkes näljahäda ja lõpuks hakkas nõukogude võimu vastu mässama üks nende kunagisi tugipunkte ehk siis Kroonlinn. Juttu tehakse ka Kroonlinna mässu verisest mahasurumisest. Raamatu eelviimane osa siin käsitleb autor Lenini viimaseid unistusi, kuidas ikkagi jõuda kommunismi. Lenin nägi, et see pööre võib toimuda läbi vabatahtliku töö, läbi laupäevakute ehk subotnikute, muutub töö iseloom ja kasvab inimeste teadlikkus, paranevad nende töö tulemused. Raamatu viimane üheksas osa. Siin on eeskätt selle perioodi mõne pöördelise aasta 1917, 1918, 1919, 1920 analüüs. Mis läks viltu ja miks? Kus selgus, et marksismi teoreetikutelt saadud ideeline pärand on lihtsalt sobimatu Nõukogude Venema tegelikkusega, kus aga eemalduti utoopilistest õpetustest, kus ei suutnud bolshevikud lihtsalt päevaprobleemide tulvaga hakkama saada. Aega ja energiat kulus sõdimiseks mitmete valgekaartlike rühmitustega, paljugi tehti kaootiliselt, ehk siis asjaolude või õigemini öeldes hädasunnil. Ja sellist tegevust oli tunduvalt rohkem kui ülalt poolt kavandatud plaanipärast juhtimist. Ning ka uue riigi tugistruktuur, nõukogud kui valitsusorganid ei toiminud. Osmo Jussila ütleb, toon temalt vaid ühe väikese katkendi. Nõukogud allutati revolutsioonilise partei kontrollile. Lisaks sellele veeretati nõukogude õlule rohkete dekreetidega niisugune hulk ülesanded, et need suutsid neist lahendada ainult väikese osa. Ja mis siis juhtus? Marksismi teoreetikud nägid ette, et töö pidi vabastama eksploateerimisest ja võõrandumisest. Tööst pidi saama otse kui meelelahutus. Tööjaotus tuli kaotada, et igaüks saaks teha seda, mis teda huvitab. Tootmisvahendite eraomanduse ehk siis kapitalismi kaotamise järel oodati tootmise enneolematut kasvu. Tuli teha lõpp klassidele jagunemisele ja tagada kõikidele võrdõiguslikkus. Võim, see pidi minema rahva kätte ning ühiskonnas kehtib tõeline vahetu demokraatia. Jaotumist tuli korraldada kesksetest ladudest tööraamatute põhjal. Nii kaob käibelt ka raha. Vana võimuaparat, politsei ja sõjavägi tuleb kaotada ning riik see sureb aega mööda välja. Ning mis oli nende utoopiliste plaanide tulemus? Otto Jussila rõhutab, et taevariiki ei saabunud, vaba töö asemele tuli rängem tööorjus, streigid kuulutati seaduse vastaseks ja nende eest karistati Nõukogude Venemaal väga karmilt ja vana klassidesse jagunemise asemel tuli uus ning tekkis rahvast rõhuv kõrgklass, mille moodustasid parteilased ja nõukogude asutuste ametnikud, eriti komissarid. Ja endise riigiaparaadi selle asendas veelgi rõhuvam ja jõhkram parteiriik ning selle vägivalla aparaat, CK, miilits, punaarmee. Lõpuks sai CK-st omaette riik riigi sees ja see rakendas punast terrorit täiesti takistamatult. riik ei surnud välja, vaid tugevnes tohutult. Endisele bürokraatiale lisandus veel suurem bürokraatia. Raamatu lõpus on kasutatud kirjanduse ja allikate ülevaade ja see näitab, et teose autor orienteerub vägagi hästi selles äärimiselt ulatuslikus kirjavaras, mida on Leenini ja Nõukogude Venemaa algusaastate kohta kirjutatud. Ta on soome keele kõrval kasutanud veel vene, saksa, inglise ja prantsuse keeles ilmunud kirjavara. Ta analüüsib seda, polemiseerib ka mõnede autoritega. Nii et jah, tegemist on korraliku ajaloolasega ja korraliku raamatuga ja autori põhiaur läheb loomulikult tema enda vaatenurga esitamisele ning selle tõestamisele. Osmo Jussile raamat on kirjutatud igati ladusalt ja mõeldes just soome lugejale, kellel ei ole palju eelteadmisi Venemaa või Nõukogude Venemaa algusaastate kohta. Ja nii näiteks on ka põgusalt lahti räägitud, mis asi on üldse Nõukogu ehk Sovet. Kuidas need tekkisid 1905. aastal üldstreigi ajal ja seejärel uuesti juba pärast 1917. aasta veebruari revolutsiooni.
Nädala raamat. Osmo Jussila, Taevast põrgusse, Nõukogude utoopia kokkuvarisimine, kirjastuselt Koolibri.